Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug. Baie welkom van my, Limari Lou. Wat lê vandag vir jou voor? Theo Boshoff, uitvoerende hoof van Agbus, praat oor 'n plattelandse infrastruktuurontwikkeling. Die direkteur van Cultures for You, Jompie Burger, gesels oor vleiskulture en die rol van fermentering in die maak van salami en ander gefermenteerde vleisprodukte. En dan is daar 'n gesprek oor suurpens met Johan Mouton, tegniese bestuurder van navorsing en ontwikkeling by Molatech. Kom ons spring weg.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Plattelandse infrastruktuurontwikkeling om landbouproduktiwiteit te versterk het onder die loep gekom op die Nasie in Gesprek paneelbespreking op Nampo 2025. Theo Boshoff, uitvoerende hoof van Agbus, was deel van die paneelbespreking.
Theo, jy is deel van die eerste paneelbespreking van Nasie in Gesprek en die tema is infrastruktuurontwikkeling en die rol wat georganiseerde landbou of landbou kan speel. In jou mening, het georganiseerde landbou 'n rol om te speel?
Ja nee, baie dankie, dankie vir die geleentheid. Beslis is daar baie groot rol om te speel. As jy dink landbou, omdat dit so wyd verspreid is, dit is nie geconcentreer in een spesifieke gedeelte van die land nie, is ons geweldig blootgestel aan infrastruktuur as dit nie op gehalte is nie. En dit was ook in die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse landbousektor een van die mededingende voordele wat ons gehad het. Ongelukkig is daar areas wat op die oomblik nie meer so heeltemal so sterk is wat altyd was nie. En ek dink daar is doelbewuste poging nou om dit om te draai. Maar dit is 'n baie baie breë tema. So jy kry op plaas infrastruktuur, jy kry munisipale infrastruktuur wat gaan oor jou basiese dienste wat gelewer is en dan natuurlik die makro gedeelte wat hoofsaaklik oor die staat se verantwoordelikheid is, wat nou gaan oor spoorvervoer, die hawens, padvervoer en natuurlik bulkwater, jy weet, en waterlewering skemas. So, as ek sê, dit is baie breed. Ek is persoonlik redelik opgewonde oor van die veranderings wat besig is om te gebeur. Op spoor en die hawens beweeg ons na 'n redelike gelyke stelsel waar meer kompetisie is tussen derde partye, as jy weet, die staatsmonopolie is besig om in 'n gereguleerde manier opgebreek te word, jy weet, om meer privaatsektorbelegging daarby te kry. Waterskemas, jy weet, is so 'n gelyke kwessie. Die paaie bly bietjie meer ingewikkeld, want dit is natuurlik, daar is verskillende gebruikers. Dit is nie soos die spoor wat dit spesifiek net vir vraag is nie. Jy weet, en dit is ook iets natuurlik waar ons belastinggeld hier wat te gaan. So daar sou moet mens baie kreatief wees in terme van hoe mens ons belastinggeld die meeste kan effektiewelik kan gebruik en natuurlik die rol wat landbou ook daarin het, is om seker te maak dat die landelike gebiede en die landelike padinfrastruktuur dieselfde vlak van aandag en belang kry as wat ons nasionale paaie kry. Jy weet, ons en toerisme en mynbou is eintlik die enigste gedeeltes van die ekonomie wat nie gesentraliseerd is in die stede nie. En oor die algemeen is ons padinfrastruktuur tussen die stede baie goed, maar die platteland is waar ons op die oomblik sukkel. So ek is optimisties dat daar wel 'n goeie goed is wat aan die gebeur is, maar die sogenoemde laaste myl, jy weet, tot by die plaas, tot by die silo, dis altyd die uitdaging, en dit is hoofsaaklik maar die gebied van plaaslike regering, en ek dink daar is ons nog nie op die vlak waar ons heeltemal kreatief genoeg dink as 'n land, gesamentlik, in terme van wat kan gedoen word nie. Ons weet, georganiseerde landboubesighede, hulle spring op groot gedeeltes van die land in, en onderhou self die paaie, maak self die plaaslike rioolwerke en watertoevoer reg, teen 'n groot koste vir hulle self. En ek dink hulle doen dit as risikobestuur, jy weet, en is baie positief vir die land, maar dis additionele kostes, jy weet, en die additionele kostes in 'n oop ekonomie soos wat ons is, waar ons uitvoer en ons voer ook in en ons meeding, nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal met ander landbousektore reg oor die wêreld. Die additionele kostes kan aan ons winsgewendheid en ons mededingendheid raak. So dit is krities belangrik dat mens meer kreatief dink vir waar daar mense is wat wel bereid is om self die instandhouding te doen. Is daar maniere waar mense van ons belasting byvoorbeeld kan voorhou. Die sogenaamde special ratings areas en onder die plaaslike regering is daar potensieel miskien vir kontrakte wat uitgereik kan word, die wat spesifiek aan landboubesighede wat reeds die werk doen, maar om het ambtelik te maak van plaaslike regering af. So op die makro vlak is ek opgewonde, maar op die mikro vlak, vooral binnenkant municipaliteite, denk ek is nog steeds heel wat werk wat gedoen moet word.
So in 'n mate is daar lig aan die einde van die tunnel, ten minste ten opsigte van, kan ons sê, pad infrastruktuur.
Daar is in terme van alle infrastruktuur hierdie afdelings, maar die ek dink die cost recovery mechanismes, as ek die Engels mag gebruik, bly nog steeds die uitdaging, veral op plaaslike regeringsvlak. So daar is lig aan die einde van die tunnel, maar ek dink nie ons is heeltemal al daar waar ons moet wees nie.
Tema, kom die regering na die tafel toe in hierdie verband?
Hulle doen op die nasionale vlak beslis, maar dit wissel geweldig op die provinsiale vlak en op die plaaslike vlak. So die sogenoemde national competencies is wat ons snelweer is, jy weet of selfs provinsiale paaie wat deur Sanral bestuur word, daar se beslis is 'n baie goeie samenwerking. Selfde met spoor en die havens in spoorvervoer, so ek sê daar is groot veranderings besig om te kom, en daar sou is daar is tans 'n RFI, request for information, om te sien spesifiek waar stel die private sektor belang om in samenwerking met die staat van ons makro infrastruktuur te belê. So op daai vlak definitief, maar ek dink die uitdaging wat landbou en landboubesighede nog steeds vind, is dit wissel soveel van die munisipaliteit tot munisipaliteit. Daar is baie goeie stories, maar net soveel goeie stories waar daar goeie samenwerking met plaaslike vlak is, is 'n presisie teenoorgestelde. En dis ongelukkig 'n moeilike ding, want volgens die grondwet is dit die bevoegdheid van plaaslike regering om hierdie besluite te maak. So mens kan nie een reël instel nasionaal wat plaaslike regering byvoorbeeld dwing om saam met private sektor te werk nie. So daar's nog geweldig baie werk wat ons moet doen.
So teel kort opsommend, wat is die boodskap van ek besse kant af ten opsigte, jy weet, van hierdie kwessie, die infrastruktuur en veral soos jy tereg gesê het, jy weet, in die platteland?
Ja, so ek dink die twee boodskappe wat ek net verlos is, al sien ons nog nie dadelik die verbetering, byvoorbeeld in spoor vervoer nie, daar is die boublokke is besig om plek te sit. So ek glo werklik dat waar ons is nou met elektrisiteit, as jy dan dink 2 jaar terug was het regtig, jy weet, 'n krisis situasie met beeldkrag, maar die samenwerking het ons op 'n beter vlak gekry. Ek glo ons gaan met die havens en die spoor ook te uitkom, jy weet, in die volgende 2 jare so mens moet 'n bietjie geduldig wees ongelukkig, en dan boonbehalwe dit georganiseerde landbou, die strukture, plaaslike boerverenigings, plaaslike besigheidskamers, landboubesighede, jy weet, mens moet deel van die oplossing wees. Al is dit geweldig uitdagend om met plaaslike regering te werk, veral in die streke waar nie noodwendig die samenwerking verwelkom nie, mens moet deel van die oplossing wees. Ek dink dis die enigste manier.
Dit was Theo Boshoff, uitvoerende hoof van AgBiz, wat met Christelies Miller gepraat het. Nou, Jompie Burger is die direkteur van Cultures for You, en hy gesels nou met my oor vleiskulture en die rol van fermentering in die maak van salami en ander gefermenteerde vleisprodukte. Jompie, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Wat is die primêre doel van die gebruik van spesifieke vleiskulture in die vervaardiging van salami en ander gefermenteerde vleisprodukte?
Limerie, ons moet daarom onthou in die In die vorige dae, in die vroeg histories, was daar nie die gerief van yskaste nie. En fermentasie was een manier hoe ons voorgeslagte kon leef met preservering van produkte, natuurlijk die bijvoeging van soute en die gebruik van fermentasie self. Jy weet, dit sluit aspekte van suiwel in en vleis en so aard. So die primêre doel was om die lacto bacillus bakterieë wat in die produk self voorkom, natuurlijk te gebruik het om die melksuikers af te breek en dan het jy 'n verlaging in die pH gekry. Dit was 'n typiese vorm van preservering om seker te maak dat jy 'n mate van verdedigingsmeganisme opbou teen gevaarlike bakterieë wat in die omgewing sou voorkom. So vandag het ons nog steeds daai selfde gebruik, maar ons het dit dan nou wetenskaplik uitgebrei vir ander doeleindes, ook om die effek van slegte bakterieë teen te werk in die rypmakingsproses, maar uiteraard saam met dit gebeur na 'n klomp ander chemiese veranderinge in die vleis wat die impak van geur en smaak en so aan ook op die eindproduk het. So ja, ons het die wetenskap definitief aangewend tot ons voordeel en vir daai rede kan mens dan nou sê dat vleiskulture word spesifiek gebruik om die vleise tekstuur en daai sensoriese eienskappe te verbeter, maar ook nog om die uitproduk te preserveer.
Watter verskillende tipes mikroorganismes word tipies in vleiskulture aangetref wat vir fermentasie gebruik word en wat is hulle spesifieke bydraes tot die eindproduk, Jompie?
Weer eens, ek dink ek moet net so 'n bietjie historiese aanslag vat. Jy weet op die fermentasie het die storie nog altyd afgespeel met die wordigheid van melksuurbakterieë en hierdie Micrococciaceae spesies in die vleis en omgewing was altyd daar. Nou, voor die gebruik van selektiewe kulture was daar nou maar op staat gemaak van dit wat uit die omgewing ontstaan het en wat daar afgespeel het. So, kulture wat natuurlik in die omgewing teenwoordig was, is ook gebruik en dit het jou lactobacillus bakterieë ook ingesluit, maar die probleem met daai goed is, jy het nooit 'n konstante tipe van kwaliteit van 'n produk gehad nie en dit het veroorsaak dat jou pH nie altyd laag gedaal het nie, met ander woorde, jy het nie die nodige suurontwikkeling in die produk gekry nie. En natuurlik het dan in dieselfde tyd in die afwesigheid van sekere vlakke van higiëne en daar dan snaak so goed gebeur met hierdie vleis wat dan nou opgangs vir rypmaking. So dit het baie slegte invloed gehad op kaas van menskoeag op kaas op vleis in die sin dat dit gevaarlik was in sekere omstandighede vir die groei van Clostridium bakterieë wat eintlik baie gevaarlik vir die mens is. Maar ons kan oplees en ons kan sien en tot in 1919, so vroeg as 1919, was daar alreeds patente geregistreer vir gebruik van mikroorganismes gedurende die vleisfermentasie en soos dit daai tyd op die mark verskyn het. So daar was 'n aanloop en daar was 'n verbetering en saam met hierdie algemene verbetering in die toepassing van die higiëne en produksiemetodes en die gebruik van geselekteerde kulture het die behoorlike fermentasie en die vervaardiging van hierdie salami en ander vleise dan nou wyd verspreid in die wêreld voorgekom. So vandag bestaan daar 'n groot verskeidenheid van hierdie kulture wat deur verskeie maatskappye verskaf word. En dit het absoluut gelei tot soort van 'n uniforme fermentasie wat ons kry met die regte homofermentatiewe bakterieë, die melksuurbakterieë. En as ons daai groot woord dan nou gebruik, dan beteken dit ons gebruik 'n groepering van selektiewe kulture om die gewenste uitwerking in die finale produk te kry. En dit verbeter dan daai met die byvoeging van die flora van spesies verbeter dit die kultuur aktiwiteite in die produk. So hierdie selektiewe organismes is ook al verantwoordelik vir die onderdrukking van die groei van die mikotoksines. Onthou, wanneer daar verkeerde skimmels op 'n kaas groei, dan kry die ontwikkeling van mikotoksines wat dan lei tot fungusproduserende gifstowwe, toksines. En dit is baie sleg uiteraard vir die mens. So ja, en in daai geval word dan penicillin bakterieë of kulture gebruik. So baie selektief en baie goed vir die mense baie opsigte met die uitsluiting natuurlik vir mense wat allergies is vir sekere penicillin. penicillium is dit definitief die antwoord. So, in een netedop, ek denk is het belangrijk om net kennis te neem van die wisselwerking van die bacteriën, die culturen, wat bijgevoeg word om sekere uitkomste te bewerkstellig.
Ja, Jompie, hoe beïnvloed die fermentatieproces die pH-waarde van die vleismengsel tijdens die maak van salami bijvoorbeeld? En hoekom is die verandering belangrijk vir die veiligheid en kwaliteit van die product?
Ja, ons kyk na die samenstelling van die product en natuurlijk is daar verskeidenheid van behandeling, van methodes van behandeling van hierdie producte en dit maak nogals een redelike verskil waar jy kry waar die externe, die buitenwand van die wors berook kan word, of die wors kan onbehandeld sonder berooking of skimmel effect, kan daar een fermentatieproces plaasvind, wat eintlik natuurlijk die afbraak van is. Maar dit het 'n direkte invloed, Lemerie, want as jy van die totale werking wat plaasvind, onthou ek dat die woord gebruik na wisselwerking, in die product self bestaan die product dan uit sienema gemaalde vleis of beende vleisprodukte, jy het die vetgedeelte en dan het jy die soute en die speserye wat gebruik word en wat spesifieke profiele in die rypgemaakte of gepekelde product in die derms dan vir jou gee. So uiteraard het jy 'n verminderde wateraktiwiteit wat dan nou gebeur, want onthou die sout onttrek die vog en daai water kom dan op na die oppervlakte toe waar al verdamping plaasvind. So wat is die rol van die pH? Hoe laag die pH? Definitief hoe beter die kwaliteit van die product, maar ons kan nie hierdie goed bespreek in die afwesigheid as ons nie van kennis rondom die samenstelling van die product nie. Want as die productse kwaliteit al reeds swak is, al voor jy begin, gaan daar een geaffekteerde pH wees, jy gaan contaminatie kry, en dan is daar 'n ander type van wisselwerking wat definitief die veiligheid en die kwaliteit kan beïnvloed. So, ons maak baie staat op die pH-werking onder bepaalde omstandighede waar dan nou spesifiek verwys word na jou temperatuur en jou humiditeit tydens die rykmaking of drogingsproses.
Ja, Jompie, watter impak het die fermentasieproses op die tekstuur en aroma van salami en ander gefermenteerde vleisprodukte?
Daar is een groot wisselwerking, onthou daar is suiker teenwoordig in die product, of dit nou bijgevoegde suiker is en of dit die natuurlijke suikerkomponent is wat in die product voorkom uit die spierweefsel en so meer. So uiteraard speel die lactobacillus, die bacterie, weer een baie prominente rol op die textuur en die aroma van die product. Nou die fermentatieproces speel altijd af en begin by die waar die periode waar die pH verminder tot sy laagste potensiële vlak. En dit neem gewoonlik so minder as 12 ure en dit kan self aanhou tot 3 weke as dit moet. Hang van die type styl van wors wat gemaak word, die type salami. En dan gedurende hierdie periode is daai wisselwerking wat afspeel tussen die melksuurbakterieë en die kulture en die vlak van inokulering, met ander woorde, wat is jou type van dosering van jou kulture per kilogram? Ons praat gewoonlik van koliformende eenhede per kilogram. Dit is die een aspek, ek het nou verwys dat temperatuur en humiditeit en die ligspoed onder wat hierdie produkte dan ryp word. Soutkonsentrasie is geweldig belangrik en die wateraktiviteit, en dan sit jy met die vetinhoud. Party van hierdie worse het 'n relatiewe hoë vetinhoud, en onthou gewoonlik is dit of varkvet wat deesdae gebruik word kommersieel, die rugvet, saam met jou ander type varkvleis, en dan selfs jou beesvleise. Ek het verwys na die suikers, nou al hierdie goed saam nie, en die aanvanklike pH van jou product, potensiële contaminatie van jou product, die speserye, en die nitriet, nitraat, soutkonsentrasies in jou product. Daai goed saam het 'n geweldige impak op die sensoriese effek van wat jy gaan ervaar. So, fermentasie, droging of rypmaking, soos wat ons dit wil noem, klomp microbiologiese aktiwiteit, biochemiese aktiwiteit en fisiochemiese reaksies wat dan daar plaas wat dit leid tot die product wat ons nou wil gesien. Iets sien met die lyn van 'n ferm tekstuur en 'n product wat nou typies sal snybaar wees. Nou, Daar gebeur ander goed ook, maar daar is definitief kleurverandering wat ook een rol speel. Maar dan kyk ons na die vleis, die type vleis wat gebruik word, waar, en vir die sensitieve luisteraars nou, perdevleis, Italië, dit is een ou type van salami maak waar perdevleis in gebruik is, en deesdae kommersieel is dit nou wel nie die geval nie, maar die vleis wat spesifiek gebruik word, die spesie te impak, en natuurlijk is daar ander aspekte wat handel oor die soutinhoud van die vleis, en dan ook die vlakke van yster in die weefsel, en die kombinasie daarvan met oxidasie, dit speel een rol. Nou net, daar praat ons van kleurverandering as een voorbeeld. Praat ons van die geur, dan is dit definitief die rol van die speserye en die mikroorganismes. Groot rol wat dit speel. En hierdie interaksie tussen jou grondstowwe of jou materiaal wat jy gebruik, word sterk beïnvloed hier jou mikrokokkus spesies. En spesifiek, ons hoor altyd Staphylococcus en dan dink ons, dis een voedselvergiftigende organisme, wat wel die geval is, maar hierdie is een totale ander spesie wat ons daar gebruik tot ons voordeel. En dan is daar al ook die impak van giste en skimmels, wat baie interessant is.
Jompie, wat is die belangrikheid van temperatuur en humiditeit tydens die fermentasie van gefermenteerde vleisprodukte?
Ja. Weereens, baie belangrik om gecontroleerde temperatuur en humiditeit te handhaaf. So afhangende van die samenstelling van jou product en jou recept, is een baie vroeë droging, het een baie negatieve effect natuurlijk op jou product, want jy gaan een baie dik skil om die salami kry, en die uitdroging is dan so agressief of so vinnig, dat die ontwikkeling en die werksaamhede van jou bakterie, jou kulture gaan nie effectief wees nie, so jy gaan een baie laag kwaliteit type van product sê, so gaan jy ontwikkel. Ek wil amper sê die salami krimp so in, dat jy kan sien letterlik en raak misvorm, as een voorbeeld van te hoë temperatuur, te hoë droë omgewing. So jou humiditeit en jou temperatuur moet jy so beheer, en volgens jou resept handhaaf om te sien dat as jy by een bepaalde humiditeit die gewenste kry, dan gaan jy sien op een stadium gaan die temperatuur moet verhoog word en die humiditeit moet effens verlaag word. Dit hang uiteraard baie saak van die type resept en die inhoud, die samenstelling van jou vleisvetverhoudings en sovoort. So, mens kan baie makkelijk een papsalami kry of wat verkeerd gestop is in die proces en natuurlijk, hoe groter die salami kan jy een ander type van probleme ontwikkel op dieselfde tyd waar daar nie gewenste reaksie is tussen jou kulture en jou product wat aan hang. So ek dink die aanpassing moet wees altyd in verhouding dat daar genoegsame tyd is vir die ontwikkeling van die bakterie, die verlaging van die pH en die ontwikkeling van die smaak. So vir die persone wat dan nou sê nou maar wildslag vleis gebruik, wat baie gewild is in Suid-Afrika, soos vlakvark en so aan, moet die resept uiteraard aangepas word om seker te maak dat jy nie te vinnig vog verloor nie, en dat die humiditeit so is, dat die salami een mooi vorm ontwikkel, dat daar as het nodig is om hom met skimmel te behandel, dat daar skimmel ook toegelaat word om te groei, op die kultuur en dan ook die nodige geure en smaake te ontwikkel tot voordeel van die eindproduk.
Jy luister na Landbou Radio. Nou, asidose, in die volksmond beter bekend as sierpens, kan diere laat vrek en herkouers se produksie knou. Dit is sekerlik een van die algemeenste siektes wat die produksie van veral beeste, skape, bokke en wild negatief beïnvloed. Om meer lig te werp op die siekte, gesels ek nou met Johan Mouton. Hy is die tegniese bestuurder van navorsing en ontwikkeling by Molatech. Johan, baie welkom by Landbou Radio. Wat is sierpens?
Goeiedag, Limri. Baie lekker om weer by julle te wees. Die spoggerige woord vir sierpens is asidose. Dit beteken basis dat ons rumen pH begin daal. Typiese rumen pH in 'n rumendier is rondom 6.5. Dis as ons rumen pH begin val hier na 5.5 of 5 toe. Dit word typisch veroorzaak dier die klomp stysels of dan ook suikers wat in die dierse rumen inkom. As die klomp bakterie daarin wat vir ons melksuur produseer en die oormaak melksuur maak dat ons rumen pH begin te val. Dit gebeur redelik vinnig, binne 24 uur, enigiets van 10, 15 tot 5, op 24 uur kan jy reeds akute probleme daar hê. Dit word typies gekenmerk deur die wat styf loop, effens opgeblaas is aan die linkerkant van die dier se liggaam waar die rumen sit. En in akute gevalle kom met mortaliteite voor, veral by skape wat selektief en gulsige vreters is, kan ons redelik groot mortaliteite vinnig optel as ons diere nie aangepas is nie.
Johan, by watter diere kom dit allemaal voor?
Alle roemendiere, hoofsaaklik in die mark wat ons beweeg, waar ons werk, skape en beeste, ek gaan my nie oor enkelmaagdiere uitspreek nie, ek het nie kennis rondom dit nie.
Is dit 'n behandelbare siekte?
Limria, typies soos in meeste gevalle in die lewe, maar is die behandeling en die voorkoming daarvan, en voorkoming beteken om die dier so geleidelik as moontlik aan te pas. Ons moet onthou wat ons ook al doen met 'n roemendier, 'n bees of 'n skaap, by ons wild, selfde ding. Daar is 'n sekere roemenpopulasie wat aangepas is by die voedingsstowwe wat daai dier op daai stadium inneem. So as ons daai roemenpopulasie oor 'n geleidelike periode 10-14 dae kan aanpas op ons nuwe dieet, het ons gewoonlik nie probleme nie. Miskien net vir interessantheid, 'n roemenpopulasie neem ten minste 21 dae om te stabiliseer. Ons jaag egter produksie en dan wil ons die populasie vinnig begin te aanpas en dis waar ons probleem oppas, waar ons probleme optel. Typies gebruik ons buffers om acidose te voorkom. Dit is goed soos koeksoda, magnesiumoksied, as kommersieel is in die mark ook beskikbaar, maar ons moet onthou, dit is simptomatiese behandeling. Ons buffer net die suur wat daar is. Die beste behandeling, denk ek, wat by die stadium of aanpassing, daar is wonderlike tegnologie wat doserings is, ek wil nie die handelsname noem hier nie, wat beskikbaar is, wat ons kan gebruik daarvoor. Ons diere moet al 'n bietjie graan ingekry, dan moet 'n bietjie melksuur produseer word. Hierdie bakterie wat ons dan doseer, kan daai klomp melksuur omsit in gunstige voedingsstowwe wat die dier kan gebruik en dis 'n ding wat geskiklik goed werk. So, eerste voorkoming, aanpassing, en dan miskien van die ander preparate wat beskikbaar is. Ons kry dikwels die vraag, ek het nou akkerboontjies of nierbone of sojaboontjies of iets van die aard. Dit kom by enige ding wat stysel kan veroorsaak voor. Dit kan selfs op raaigras voorkom, waar daar klomp suikers is by melkbeeste wat op raaigras ingejaag word, kan ons vallen roemen PA voor. So enige ding wat vir ons vallen roemen PA kan veroorsaak, kan het veroorsaak. So al ons graangewasse kan het veroorsaak, selfs ding soos sojas.
Is rou soja nie gevaarlik nie?
Ja, ek weet daar is 'n klompie stories wat om rou sojas rondloop. Ek gaan vinnig daarover wees, daar is Trypsien en die beder, moet nie te bekommer wees daar oor nie, daar is 'n ureaase effect, dit beteken maar net, ons wil hom nie graag saam met ureum bevattende lek gee, vooral aan die begin nie, dit kan vir ons 'n probleem veroorsaak, maar rou soja, uitstekend goeie kos vir roemendiere, en dielik geleidelik aangepas word. Ons sal hoor as behandelings van asyn, dit beteken eintlik die rou soja het 'n probleem wat hy vir ons veroorsaak, hy veroorsaak suurpens, of dan nou acidose in die roemen, maar hy kan het bloed alkalose veroorsaak, en dis ook om jy ons baie keer asyn wil ingee. Die ding wat egter die diere doodmaak by soja, is die baie vet wat te vinnig is, en ons roemenbakterie begin doodgaan daarvan, en die roemen gaan staan. Maar weer eens, as ons die diere mooi geleidelik aanpas op soja, geen probleem nie, en het kan goed benut word.
Net een laaste vraag, Johan, wat er boodskap het jy vir mense wat acidose moet bestuur?
Die voorkomende aanpassing op enige rantsoen, oor 'n geleidelike tydperk, jy kan 'n bietjie van buffers gebruik maak daarvoor, jy kan diere ook buffers doseer, pas op vir te veel, dit kan ook 'n alkalose situasie veroorsaak, maar die geleidelike oorskakeling, wat maar die goue reël by enige roemenvoeding is, daarmee denk ek, kan ons acidose baie goed bestuur, miskien net so kantnota, ons kry subkliniese acidose ook, wat nie waargeneem word nie. Typies sal ons in melkrye laag produksie begin sien, of diere groei net nie goed in voerkrale nie. Langoewe begin te uitgroei, ons begin longprobleme optel. Dis 'n acidose wat nie so akut waargeneem word nie, so wees versigtig daarvoor. weer eens geleidelike aanpassing genoeg in die voervlakke om herkou te stimuleer, wat een van ons belangrike goed is om asidose te beheer, en ek dink ons is reg.
Dit was Johan Mouton, tegniese bestuurder van navorsing en ontwikkeling by Molatech.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Lapa Radio moet groet. Jy is welkom om deel te raak van die program met die e-pos na Lynette by plaasmedia.co.za. Dis LINETTE. Mooi bly van my, Limarilou.
Ek lief vir jou.